Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili kikutangazia moja kwa moja kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Mpendwa msikilizaji, ungana nami kupitia Morning Star FM na kupitia Rock FM iliyoko kule mkoani Mbeya. Hii leo utakuwa nami Kibaga Mwaipaja kama msimamizi wa matangazo, nikusii tuweze kuenda sambamba mwanzo mpaka mwisho katika kipindi hiki cha vijana na maisha. Na nitambushe kwako waimbaji ambao watapata wasawa kuweza kufungua vipindi hivi vya idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventist ulimwenguni. Ni waimbaji wa Ilala, ni ambasada hawa, wanakuambia Ushindi. Na katika wimbo wa pili tutakuwa na kundi la The Travelers kutokea Morogoro hapa nchini Tanzania, wanakuambia Ninapofikiri juu ya Yesu. Kumbuka kipindi hewani vijana na maisha, na hapa tutakuwa naye mchungaji David Mbaga akizungumzia mada inayosema usiwe mfungwa wa mapenzi. Inawezekana ni wengi wamekuwa wafungwa wa mapenzi, basi kupitia mada hii naamini ya kwamba utajitoa uwe huru kutokana na kifungo ambacho kinakufunga. Nisimalize maneno mengi msikilizaji, basi hawa hapa ambasada Ilala wanakuambia Ushindi.
Ushindi umetangazwa kwa kifo cha Mwana Kondoo, damu yake ya thamani.
Asante sana ambasada kutoka kanisa la Ilala na wimbo uliokuwa unasema Ushindi. Ni wasawa kuweza kumtegea sikio mchungaji David Mbaga anapokuambia usiwe mfungwa wa mapenzi.
Ture turekebishe, turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu. Turekebishe, turekebishe mapokeo yasiyo na umuhimu.
Usiwe mfungwa wa mapenzi. Napoongelea hili naongelea sana habari ya vijana. Wako vijana ambao wapo katika mahusiano ambayo ni kama wapo katika ufungwa fulani. Ni wafungwa, lakini hawajui kwamba ni wafungwa. Sikiliza, kuwa na akili ya kupambanua mambo katika mahusiano. Usiwe mlevi. Mlevi hawezi kujua kupambanua mambo. Wengi wanapuuza viashiria kwa sababu ya ulevi. Vile viashiria ambavyo tumevisema hapa, wengi wanavipuuza kwa sababu ya ulevi. Wakati naangalia baadhi ya comments kwenye mtandao, nilikuta comments mbili tofauti kabisa. Moja anasema, niliona dalili hizo lakini nilipotezea hadi nilipozalishwa mtoto na ndume ikakimbia. Dalili aliziona kabisa. Kuna mwingine yeye amecomment anasema, mimi sikuona dalili hizo lakini sasa hivi nateseka kwenye ndoa. Nimeelezea dalili chache, sikuelezea zote, ila ndani ya moyo wangu naamini ya kwamba hakuna tukio lolote ambalo Mungu hakukupa tahadhari. Inawezekana tu hukuona kwa macho yako au ulipuuza, lakini Mungu alileta tahadhari. Mtu ambaye amelewa, mlevi yoyote, hata kama ujaribu kumuelimisha haelewi. Kuna watu wabishi duniani wawili maarufu. Wawili maarufu ni wabishi kweli kweli. Namba moja, mtu anayesinzia. Sijakwambia anayelala. Mtu anayelala ni mzuri sana. Maana kwambia kabisa nimepitiwa na usingizi. Ila anayesinzia. Ukimwambia bwana unasinzia, sema tuko pamoja. Tuko pamoja. Wewe muulize mhubiri alikuwa anasemaje, sema hivyo hivyo alivyosema hivyo. Wa pili ambaye ni mbishi ni mlevi. Mlevi utamwambia umelewa, huwezi kuendesha gari, anakuambia niweke tu kwenye steering. Sasa mtu ambaye ni mlevi wa mapenzi utamwambia kila kitu lakini haelewi. Tofautisha kati ya kupenda na kuhemka. Kuna mtu yupo kwenye mhemko lakini anafikiria kwamba amependa. Elewa kutofautisha vitu kama hivi. Wanasayansi wamefanya tafiti za kutosha kuhusu tabia za watu, ya kwamba kuna vichocheo vya mwili na kemikali za mwili ambavyo huathiri tabia. Na ameongea vizuri sana daktari, ya kwamba vingine vikizidi vinakuwa ni ugonjwa. Ukienda hospitali kwa magonjwa ya akili yote, daktari anakusikiliza unavyomsimulia, anajua hapa kuna homoni fulani imepanda, kwa inabidi akupe dawa ya kushusha angalau ili kubalansisha. Wanajua nini cha kufanya. Wamefanya utafiti wa kina sana. Wamejua pia kwamba kuna watu ambao ni walevi wa mapenzi. Wamefanya tafiti za kina sana. Sikiliza nikwambie hili. Kuna watu mahusiano yao yanawapeleka jehanamu. Hivi hivi kwa unaona. Na kuna watu mahusiano yao yatawasaidia waingie mbinguni. Haleluya. Kuna wengine wanakuja kujutia uzeeni. Na wanaathirika mpaka wanakuwa ni wagonjwa wa akili kwa sababu ya kushindwa kuelewa nini cha kufanya. Kijana unayenisikiliza, omba hekima na utulivu wa moyo ili usianze kuhemka. Acha papara, mwambie Mungu nisaidie ili niweze kuwa na utulivu. Wakati mwingine husisha watu wengine kukuombea. Haleluya. Na nikuambie, kama una bahati ya mama yako bado yuko hai, huyo ndiye kipaumbele cha kukuombea. Usije ukaniambia kwa nini baba, tulia, tutaendelea huko kwenye masomo, tutaelewa vizuri. Mama, kama hunielewi, sikiliza hii. Upendo wa kwanza wa dhati unatoka kwa mama yako, mwisho wa kunukuu. Hao wengine mama yako anakujua yani na uchafu wako wote, lakini bado anakupenda. Kama ulikuwa hujamtumia hela, na kwa baada ya kipindi mtumie muamala yule mama. Tabia zetu zina uhusiano mkubwa na vichocheo. Albert na mwenzake Steinberg walifanya utafiti ambao niliupenda sana kwenye kwenye journal ya saikolojia. Wanasema hivi, wakati wa mahusiano ya jinsia tofauti, kuna vichocheo kadhaa huzalishwa ambavyo vinasababisha tabia fulani za ajabu kwa vijana ambazo zinaonekana nzuri, lakini zisipoangaliwa zinaweza kuleta madhara ya hapo baadaye. Ndio unashangaa kisichana kivulana kinaelekezwa hakisikii, vinatoroka mpaka shule, vinaruka gate. Mama ameongea mpaka amechoka. Ni matatizo ya hormone. Baba anawaelezea kuna vitu hasikii. Kavulana kameanza kuwa na besi na kenyewe kanajidai kanalingana baba yake. Yaani kanahitaji kaje saa 4 usiku nyumbani alafu kaachiwe na ugali. Akifika kanauliza chakula kiko wapi? Dawa ni ndogo. Kikichelewa kinyime chakula. Ili kijue pale ndani mfalme ni huyu. Ni mmoja tu anayeachiwa chakula. Akina mama, tumieni muda wa kutosha kuongea na wasichana wenu ili wawaambie. Na msichana akikwambia yupo katika mahusiano na mvulana fulani, acha kung'aka, usianze kupiga kelele. Hiyo inakusababishia asikwambie tena. Kwa hiyo watakuwa wanafanya kwa siri. Kuwa rafiki wa binti yako, usishtuke. Wewe mama, hata wewe katika usichana wako na wewe ulikuwa hivyo hivyo. Tumia makosa yako kumsaidia asikosee. Acha habari ya kung'aka. We, mambo gani haya eh? Sawa, kanajua unapiga kelele, katatulia. Na wanachama chao humo ndani na dada zake, na we huelewi, wataambizana wao, watafundishana na madawa. Wananesi wao humo ndani na dokta wao humo ndani. Hajasomea udaktari, ila akimshika tumboni tu hivi anasema miezi miwili. Mfanye kuwa rafiki. Dr. Ellen Fisher ni kati ya madaktari ambao natumia sana tafiti zao, ninamkubali sana. Sio kila research mimi naikubali, lakini huyu mama nimempa tiki. Fanya research kubwa sana. Sikia, amegawanya mapenzi katika hali tatu: tamaa, mvuto au mvutano, kushikamana au kujitoa. Aina tatu. Ya kwanza ni tamaa, ya pili ni mvuto au mvutano, ya tatu ni kushikamana au kujitoa. Amezigawanya hivyo. Sikiliza. Ya kwanza ambayo ni tamaa, ameiwekaje? Hii husukumwa zaidi na kuona na kutafakari. Unamuona mtu, unaanza kutafakari jinsi alivyo. Unaanza kumkubali kwenye akili yako. Unadhani umependa, kumbe umemtamani. Sikiliza tafiti hii tena ya William G. Alam, ni profesa wa medical optics. Anasema hivi: more than 50% of the cortex, the surface of the brain, is devoted to processing visual information. Zaidi ya 50% ya cortex katika uso wa ubongo inafanya kazi ya kuchakata habari zinazoonekana. Ndiyo sababu watu wengi leo wamekamatwa kwenye simu za mkononi, maana kuna vitu wanaviona humo. Wanatazama, wanavyoona, kuna namna ambavyo ubongo unaviweka vizuri. Sikiliza. Mwanamume anapomwangalia mwanamke yeyote ambaye anaamini katika tafsiri ya ubongo wake ya kwamba ni mzuri, ubongo unachakata na matamanio yanaingia. Ndio maana Yesu akawaponda Mafarisayo akamwambia, msijidai ya kwamba nyie sio wazinifu, amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amezini naye. Kwa sababu anajua kile ambacho ubongo unachakata. Kitabu cha Yohana wa kwanza 2:16, maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na baba bali vyatokana na dunia. Tamaa ya macho. Unapotamani kwa mwanamume, kuna homoni tatu zinahusika: testosterone, estrogen, nitric oxide. Siku nitakapoongelea matatizo ambayo yanawapata wanaume kuanzia miaka 30 kwenda juu, hizi homoni tatu lazima tutazigusa, na ndizo ambazo zinachangia tabia ya umri fulani mwanaume anabadilika ghafla. Lakini unapoingiwa na matamanio, zote hizi zinafanya kazi. Kwa hiyo wakati ule huongozwi na fikra, unaongozwa na tamaa. Kichocheo kikubwa kinachohusika ni testosterone, estrogen na nitric oxide. Vina kazi zake. Testosterone kazi yake ni homoni ya kiume, ndio inayokufanya ujisikie kwamba wewe ni mwanaume. Unapokuja kwenye estrogen, ni homoni ya kike, japo mwanaume lazima awe nayo ili kubalansisha tabia. Unapokuja kwenye nitric oxide, hii sio homoni, hii ni chemical, inahusika na mtiririko wa damu. Vyote vikiungana, unajawa na matamanio, unafikiri umependa. Unaingia katika hatua ya mvuto au mvutano. Homoni kubwa ambayo inahusika katika mvuto au mvutano. Kuna homoni kadhaa ambazo zinahusika, lakini hii nayo ni moja wapo katika homoni ambazo zinahusika. Unapoingia katika habari ya mvutano au mvuto, unajikuta kwamba unavutwa na homoni ya oxytocin. Hii homoni inakufosi kupenda, lakini pia inakusukuma kwenye utendaji zaidi. Yaani unatamani kutenda, ndicho ambacho kinakusukuma hapo. Na unapoingia kwenye utendaji, mapigo ya moyo yanapiga kwa kasi kubwa, alafu unajikuta unaingia katika utendaji. Ndipo wengi unapouliza ilikuwa kuwaje, anakuambia hata mimi sielewi, ila ninachojua nasikia kichefuchefu. Ilitokea alidhani anapenda, lakini kumbe alikuwa anasukumwa na mihemko. ambayo hata kuielewa. Na unavyoendelea zaidi, kwa jinsi mnavyoendelea kuwa karibu, sehemu ya ubongo wako inajazwa na uzalishaji wa hizo hormone, unazibwa kabisa eneo lako la kutafakari na kubainisha mambo. Kwa uwezi kubainisha mambo tena, uwezi. Hormone kubwa sana, epinephrine. Naongea hivi kwa sababu kuna wataalamu wanaosoma saikolojia, madaktari wanasikiliza, wanafuatilia vipindi hivi. Epinephrine inahusika sana. Norepinephrine, zote hizi zinahusika kwa ajili ya kumuingiza mtu katika utendaji. Husukuma mwili kuchukua hatua. Mapigo ya moyo hubadilika. Kichocheo cha furaha huzalishwa na huwazi tena madhara bali kujifurahisha. Yaani hata uwezi kuwaza hivi huyu mtu yuko sawa sawa kweli. Unakuta mtu mwingine anakumbuka kupima HIV ameshatenda. Umepima? Biblia inasema ikimbieni zinaa. Biblia haisemi ipigeni magoti muombe. Imesema ukione na chungulia fanya nini? Kimbia. Kwa nini? Kwa sababu kuna saa unaongozwa na hormone. Baada ya hapo unaingia hatua nyingine ya kushikamana hormone ambayo inahusika sana. Unaingia kwenye mkataba ukiwa kwenye mhemko, na unaingia kwenye ndoa ukiwa kwenye mhemko. Oxytocin inahusika na vasopressin inahusika. Hii inakuwaje? Hii homoni ikimwagwa, unajisikia kuwa karibu na mtu automatic. Sikiliza, ni kwa nini maandiko na mafunzo ya dini yanakataza kufanya mapenzi kabla ya ndoa? Ni kwa sababu wakati wa kitendo kile homoni ya oxytocin inazalishwa, na ikizalishwa inakufanya kufungamana na mtu. Ndivyo ilivyo. Na wahanga wakubwa wa uzalishaji ni wanawake. Mwanamume yeye ni tofauti. Yeye anaweza akazalisha homoni nyingine ya kudetach, yani kuachana. Ndio maana akishaondoka hapo hana habari na wewe tena. Kwa sababu yeye ana mawazo mengine kabisa. Hizi zinasukuma kukamata mtu asiondoke. Ndio unajikuta mtu anaomba kabisa, "Ee Mungu nirudishie mchumba wangu." Unaomba mchumba arudi. Mlifunga ndoa. Mpaka mwingine anakwenda kwa mganga wa kienyeji akapigiwe na ramli kabisa, sema nirudishie. Na siku hizi wamejua kwamba ndio deal mitandaoni, wanaweka kurejesha mchumba, piga namba hii. Unaongozwa na homoni wakati ule. Nimesema hivi, moja ya sababu ya kukataza kufanya mapenzi kabla ya ndoa ni kwa sababu hiyo. Na hii ipo kwenye Biblia kabisa. Baadaye ndipo unashtuka, kumbe alikuwa hakupendi lakini alikuwa anakutamani. Wakorintho wa kwanza 6:16 anasema, au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Hili andiko hatulielewi. Tunadhani linaongelea ndoa tu. Hapana, linaongelea tendo la ndoa. Yule ambaye umefanya naye umefungwa na yeye. Ndio kufungamana kwenyewe. Sikiliza hii haraka haraka kijana, ikusaidie. Unapofungwa na yeye kwa staili hii, kama ana mambo ya kiroho mabaya yanakuhamia. Ndio maana haitakiwi, subiri muda ambao Mungu ameukusudia ili homoni ifanye kazi sahihi. Bwana awabariki sana.
Turekebishe, turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu. Turekebishe, turekebishe mapokeo yasiyo na umuhimu. Ndipo tutakapoweza kukabili maisha haya yenye shida. Turekebishe, turekebishe, tusiangamize kizazi kijacho. Tutajaulizwa, tutasema nini?
Na msikizaji, kama una maswali, maoni, changamoto au jambo linalokutatiza, unayo nafasi ya kuniandikia kwa anwani hii hapa ifuatayo.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Idhaa ya Kiswahili, Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR, inakuletea mfululizo wa mahubiri kwa njia ya radio kwa muda wa juma matatu tu. Ni kuanzia tarehe 30 mwezi wa 6 hadi tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2024. Neno kuu la mahubiri haya, mfalme anakuja. Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Alvin Mrindoko atazungumza nasi muda wa siku 21. Mwalike rafiki, ndugu, jamaa, sote tubarikiwe na neno la Mungu linalookoa. Kumbuka ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja, na hii ni AWR kutokea Morogoro hapa nchini Tanzania. Ninapokamilisha matangazo yetu haya, ni kukumbusha kwamba kesho ni sera za ndoa, na The Travelers wanakuambia ninapofikiri juu ya Yesu. Endelea kubarikiwa nao, tukutane kesho. Ni kutakia usikizaji mwema wa vipindi kutoka hapa studio.
Japo usiku ni wa machozi.